Tämä on Miltonin vaaliteltta. Tervetuloa.
Vaaleissa ei ole kyse pelkästään politiikan sisällöistä ja ehdokkaiden osaamisesta, vaan voittoon tarvitaan paljon muutakin.
Tällä teltalla perataan presidentinvaalien ilmiöt, imagot ja puheenaiheet ja se, miten ne synnytetään viitenä tiistaina kohti uuden tasavallan presidentin valintaa.
Minä olen Ville Blofeld.
Ja minä olen Katri Makkonen. Me olemme vaaliteltan kahvinkeittäjät. No nyt on se päivä käsillä, kun tiedämme, kuka on Suomen tasavallan seuraava presidentti. Tämä on siis vaaliteltan viimeinen jakso, ainakin tältä erää. Tulos ratkesi eilen sunnuntaina, eli tänään on maanantai, kun tätä nauhoitamme, ja jäljellä on jälkianalyysi, jälkipelit. Tänään kysymme, mikä teki presidentin? Ja vastaamassa on kolme Miltonin asiantuntijaa ja neuvonantajaa. Vaikuttajaviestintää tekevän Milton Networksin toimitusjohtaja Max Mikkelson, johtava neuvonantaja Anu Partanen Miltonilta sekä Miltonin ja Nordic West Officein johtava neuvonantaja Alku Siren.
Näistä siis Max tuntee suomalaisen politiikan läpikotaisin, sitten Anu entisenä toimittajana journalismin ja politiikan tämmöisen mediakeskustelun. Ja Alku on taas viime aikoina perehtynyt syvällisesti muun muassa tekoälyn ja ehkä laajemminkin teknologian mukanaan tuomaan murrokseen ja mahdollisuuksiin. Tässä vaaliteltassa meillä on ollut tapana aluksi selvittää keskustelijoiden mahdolliset sidonnaisuudet näihin vaaleihin liittyen. Max, onko sidonnaisuuksia?
Itse presidentinvaaleihin ei, mutta kokoomuksen jäsen olen ja aktiivinen puolueessa.
Onneksi olkoon siis eilisestä.
Kiitos.
Entäs Anu?
Ei ole mitään sidonnaisuuksia. En ole koskaan kuulunut puolueisiin ja olen äänestänyt lukuisia puolueita, mutta olin yhdessä Pekka Haaviston kampanjan alkupalaverissa mukana, kun minut sinne kutsuttiin, mutta sitten en ole ollut kampanjassa mukana.
Entäs Alku?
Ei näissä vaaleissa minua ei ole huolittu avuksi, mutta aikaisemmin olen jeesannut useiden eri puolueiden kandidaatteja erilaisiin tehtäviin.
Ja Katrin ja mun sidonnaisuudet löytyy sieltä ensimmäisen jakson alusta.
Otetaan alkuun vähän numeroita. Vaalien toisen kierroksen tulos oli siis 51,6% Stubbille, 48,4% Haavistolle ja äänestysprosentti oli 70,7. Tippui vähän siitä ensimmäiseltä kierrokselta, silloin se oli 75. Ilma on sakeanaan analyysejä ja niitä tietysti tarjoamme mekin. Teillä on kaikilla sanottavaa viime viikoista ja kuukausista, mutta aloitetaan nyt tästä ihan päällimmäisestä. Mikä oli se suurin havainto, joka jäi eilisillalta pyörimään mieleen tai sydämeen? Mihin kiinnititte huomion? Mennään järjestyksessä Max, Anu ja Alku.
Sanotaan näin, että päällimmäisenä jäi kyllä mieleen se tapa, jolla voittaja ja tappion kärsinyt ehdokas kohtasivat sekä siinä lähetyksessä, kun televisiolähetyksessä vaalivalvojaisissa, että sitten Stubbin tuotannon vierailussa Haaviston vaalivalvojaisiin. Se on uniikkia jopa niin kuin eurooppalaisittain, mutta myös jopa pohjoismaisittain. Vaikea kuvitella, että tämmöinen kuvio toistuisi missään muualla.
Anu?
No itse ehkä olin hyvin koskettunut siitä tavasta, jolla Pekka Haavisto pystyi ottamaan tappion vastaan. Ajattelin itse sitä, että jos olisin kampanjoinut näin paljon ja olisin näin lähellä ja sitten se tulos tulee, niin miten se tuntuisi vatsassa ja koko tunne valahtaisi. Ja hän vaan hyvin ystävällisesti ja asiallisesti jatkoi eteenpäin eikä missään näkynyt, että hän olisi valtavan pettynyt.
Mä mietin kyllä Stubbia katsoessa, että joku tunne varmaan valahtaa kyllä ihmisellä myös siinä tapauksessa, että tulee valituksi tuollaiseen tehtävään, että se jossain kohtaa iltaa se paino lasahtaa niskaan.
Ja hän on tänään jo ehtinyt sanoa, että tuntee todellakin sen valtavan vastuun painon harteillaan. Alku.
Onhan tämä demokratian riemuvoitto ja nämä sanat ovat tästä kyllä jääneet mieleen ja ehkä mieleen ja sydämeen on jäänyt sekä toisaalta ylentämään että toisaalta vähän mietityttämään se, että kun me toistetaan tätä sen 150 kertaa koko ajan ja niin saadaan kuulla tätä, niin kelle me viestitään, suomalaisille vai itänaapuriin?
Eikö se ole aika tärkeä viesti kuitenkin?
se on tärkeä viesti ja mua kiinnostaa se, että kun me näin sanotaan ja kun me näin niin kuin assertiivisesti tätä tavallaan niin kuin tehdään lausumillamme todeksi, niin se on tärkeä viesti, mutta samalla tavallaan mua aina kiinnostaa se, että mitä silloin jää tapahtumatta tai mitä silloin hiljennetään.
Äänestysprosentti tosiaan pikkusen laski siitä ekalta kierrokselta. Se oli musta kiinnostava hetki, kun tuli tämän toisen kierroksen ennakkoäänistä ennakkotietoja, ja siellä esimerkiksi nähtiin, että naiset oli äänestänyt aktiivisemmin ennakkoäänestyksen toisella kierroksella kuin miehet, niin musta näytti siltä, että se ikään kuin sytytti semmoisen pienen toivon kipinän vielä Haaviston leirissä, kun tiedetään, että naiset äänestivät Haavistoa enemmän kuin Stubbia. Lopullisissa tuloksissa sitten ero mun mielestä yllättävän pieneksi jäi näiden kahden miehen välille. Se oli kai 98 855 ääntä, se ero Stubbin ja Haaviston välillä. Max, sä lupailit etukäteen, että sä voit olla semmoinen meidän köyhän miehen Tarmo Ropponen, niin mitä nämä numerot sulle kertoivat?
No ensin, jos aloittaa prosenteista, niin tulos on täysin sama kuin siinä vaalissa, jossa Halonen valittiin tasavallan presidentiksi ensimmäisen kerran, eli vuoden 2000 vaaleissa. Itse asiassa prosenttiluvut meni juuri niin samalla kuin tämä, mutta
ääniero oli vielä pienempi.
Ääniero oli nyt pienempi, koska äänestysprosentti niissä vaaleissa oli muistaakseni yli 80 toisella kierroksella, eli huomattavan paljon korkeampi kuin tämä.
Piti vaan sanoa, että silloin Esko Aho jäi kakkoseksi.
Kyllä. Ja näin, että samoissa luvuissa pyöritään. Äänestysaktiivisuus tippui itse asiassa aika paljon. Eli se droppaus ekalta toiselle kierrokselle kertoo kyllä niin kuin siitä, että aika monella on ollut hankala löytää motivaatiota tai ratkaista kysymystä, kenelle sen äänensä antaa. Hylättyjäkin ääniä oli itse asiassa poikkeuksellisen niin kuin paljon, mutta mielenkiintoisempaa, kun nämä prosentit on kuitenkin absoluuttiset luvut, eli vaikka nyt sitten puhutaan noin 100 000 äänestä siinä välissä, niin ääni valtaansa jätti käyttämättä 1,2 miljoonaa ihmistä, joka on tietysti mittaluokaltaan aivan eri luku kuin 100 000 pohtiminen.
Entäs alueellisesti? Mun mielestä siellä oli esimerkiksi näytti mun mielestä ihan komelta voitolta Haavistolle Oulun voitto.
Joo, tämä on oleellinen osa vihreiden kehittämää narratiivia, tämä Oulun nostaminen framille, se on jännittävä. Mutta jo kaupunkien kesken tai kaupungeissa äänet jakautuvat sen verran taksaisesti, että vaalit ratkaisi sitten maaseutu ja kehyskunnat juuri sen takia, että kaupungit menivät niin lähelle niin kuin tasan.
Max, mikä tämä on tämä narratiivi? Sehän on kuitenkin totta, että Pekka Haavisto voitti siellä Oulussa. Oulu on yliopistokaupunki, niin oliko siinä jotain epäaitoa siis tässä narratiivissa?
Ei missään nimessä. Se on mielenkiintoinen valinta, minkä takia he valitsevat Oulun, eivätkä esimerkiksi Jyväskylään.
Alku.
No, yksi asia, mitä mä kyllä mietin koko nyt tavallaan niin kuin homman jälkeen, koko syksyn jälkeen, kaikkien vaalikeskusteluiden jälkeen. Eilen jäi illalta semmoinen toimittajan kommentti mieleen, että ei ollut mitään vaalivaikuttamista. Ja varmaan teknisesti tämä onkin totta, ei ollut mitään niin kuin merkittävää haittaa mistään bottiarmeijoista ja näin edespäin. Samaan aikaan koko vaalit on pyörinyt ulkopolitiikan ympärillä. Kun me sanotaan ulkopolitiikka, niin me puhutaan koodinimellä Venäjästä ja Putinista. Käytännössä tavallaan Putinin aktiivinen sotapolitiikka, aktiivinen toiminta maailmassa niin kuin pakotti meidät jäsentymään ihan toisella tavalla maailmaan näissä vaaleissa. Se määritti sitä, että mistä me keskustellaan. Keskustellaanko me siitä, että minkälainen maa me halutaan, että tämä maa on, tämän maan arvoista, mihin suuntaan me halutaan yhteiskuntana mennä, raivataanko me tila tavallaan tältä painostavalta tilanteelta sille, että me keskustellaan oikeasti myös muusta kuin siitä. Ja mun mielestä siinä kohtaa tavallaan niin kuin me ehkä epäonnistuttiin. Käytännössä Putin aktiivisella toiminnallaan maailmassa, sotaisella toiminnallaan onnistui määrittämään meidän vaaleja kauttaaltaan.
Mutta mä en opponoi kokonaan, mutta pikkasen. Tietysti reaalimaailman tilanne vaikuttaa siihen, mistä keskustellaan. Ja nyt reaalimaailman tilanne on se, että meillä on naapurina sotaa käyvä maa. Max, onko sulla tähän kommentteja?
Joo, se tavallaan voisi sanoa, että miten vaaleissa nyt sitten kävi, niin mikä tämä jatkumo Niinistöstä eteenpäin on, niin arvopohjainen realismi on nyt se uusi jakkara.
Jos, no se todella on mainittu.
Jos pitää olla tällaista ikään kuin doktriinia tai tällaista, jota ikään kuin seurataan tai jota pidetään tällaisena niin kuin johtotähtenä. Mun mielestä alkuun kommenttiin liittyen, niin meillä oli toisella kierroksella kaksi sielultaan diplomaattia oikeastaan, niin kuin sellaista, että heidät voisi kuvitella myös ihan ulkoministeriön virkaa, jota he molemmat on myöskin tehneet. Ja tässä suhteessa tämä oli tämmöinen, niin kuin miten mä sanoisin, sielultaan kahden diplomaatin loppurutistus.
Kyllä, kyllä. Demokratian riemuvoitto ja näin edespäin. Sitä saatiin eilen kuulla kyllä aivan toden teolla. Oikeastaan tavallaan niin kuin mun mielestä voidaan kysyä, että oli, se välillä vaikutti siltä, että tavallaan tämä on niin kuin jonkunnäköinen tavallaan niin kuin käänteinen niin kuin hybridiuhkaan niin kuin vastavaikuttamisen kampanja, missä niin kuin tehdään todella selväksi, että nyt käsi kädessä kuljetaan yhtä ja tehdään niin kuin yhteinen sopimus siitä, että voitti kuka voitti, niin vastustajan vaalitilaisuuteen mennään ja näin edespäin. Ja totta kai tämä on niin kuin ihanaa ja höttöä ja tätä me tarvitaan suuren urheilujuhlan lopuksi, mutta toisaalta oliko tässä jotain sellaisia piirteitä, jotka esti meitä keskustelemaan sitä jotain niin kuin niistä oikeasti tavallaan tärkeistä arvokysymyksistä ja näin?
Anu, vastaa alkuun kysymykseen, kun sä oot sanonut, että sä oot seurannut näitä vaaleja erityisesti just arvokeskustelun näkökulmasta.
Niin mä itse ehkä poikkean omasta kuplastani siinä, että mä en ole koskaan kauhean innostunut politiikasta niin kuin kisana, kilpailuna. En seuraa kaikkea, enkä ole kauhean kiinnostunut gallupeista. Mä yleensä olen ainoastaan kiinnostunut ehkä semmoisista isommista trendeistä ja niistä sisällöistä. Ja aina seuraan presidentin vaalejakin vähän semmoisena suomalaisen yhteiskunnan niin kuin mittauspisteenä, että missä me mennään, koska koko Suomi äänestää ja se henkilöityy niin vahvasti niihin ehdokkaisiin. Ja siinä koko ajan siinä käydään keskustelua siitä, että millainen ihminen voi edustaa Suomea, millainen ihminen voi olla niin vakavassa virassa kuin Suomen presidenttinä. Ja siinä me sitten ollaan vuosien varrella punnittu, että voiko olla ihminen, joka on nainen eikä mies, voiko olla ihminen, joka on ollut sivari eikä käynyt armeijaa, voiko olla ihminen, joka on samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa parisuhteessa, ja sitä koko ajan ikään kuin arvioida, että missä Suomi menee, millainen se voi olla se ehdokas. Ja siitä tietenkin tulee eri näkökulmia, mutta koska viime kädessä enemmistö sitten äänestää, niin sitten voi jollain tavalla ajatella, että tässä me mentiin ja nyt me mennään tässä. Alexander Stubbin kohdalla mä myös mietin ihan, että nyt me tavallaan äänestetään myös siitä, että voiko olla semmoinen hyvin EU-mielinen triatlonisti, vähän eliittinä pidetty, joka kulki shortseissa ja silloin paheksuttiin. Ja nythän voi olla, että se kuvaa myös ehkä sitä semmoista henkistä ilmapiiriä, joka muuttuu.
Mä mietin toi, tässä tulee jotenkin semmoinen kuin väsynyt olo tästä ehkä nimenomaisesti tästä seksuaali-identiteettikysymyksestä, josta tässä on niin kuin monta viikkoa jauhettu, tässäkin podcastissa on puhuttu, mutta se on tavallaan mitä enemmän siitä on jauhettu, niin sitä isommalta asialta se munkin mielestä tuntuu, ja mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä, että se on itse asiassa niin kuin tärkeä iso keskustelu ja kaikki nämä. Tuohon voisi lisätä vielä sen, siis myös siitä on keskusteltu, että missä poliittisissa viroissa Suomessa täytyy olla syntyperäinen Suomen kansalainen vaikkapa. Että se on joku mittari meidän arvoista, mutta sitten myöskään sitä ei voi musta ohittaa, että tässä toisella kierroksella meillä oli ikään kuin ylivoimaisesti toiselle kierrokselle etenivät nämä niin kuin kaksi arvoliberaalia ehdokasta. Että kyllä sekin jotain Suomesta kertoo.
Niin oliko tämä, kun me tiedetään, että Alexander Stubb on todella liberaali, Pekka Haavisto on todella liberaali, niin pystytäänkö me silti katsomaan, että tässä oli jonkinlainen tämmöinen niin kuin konservatiivi-liberaali vaali? Mitä mieltä?
Varmasti aina osittain niin on. Kyllä tässä oli niin kuin tavallaan niin kuin selkeästi ikään kuin vihervasemmiston ehdokas ja porvarillisen Suomen ehdokas omalla tavallaan. Mutta liittyykö se... Se on tavallaan niin kuin ideologinen valinta, että onko niin, että ideologinen valinta oli sitten kuitenkin tärkeämpää kuin identiteetti. Ja mun mielestä se on demokratian, niin kuin liberaalin demokratian näkökulmasta aika lohdullinen asia, mieluummin ideologia kuin identiteetti. Ja sellainen politiikka on lähtökohtaisesti ikään kuin miellyttävämpää ja demokratian näkökulmasta niin kuin parempaa.
No pura pikkaisen, mitkä ovat ne suurimmat ideologiset erot näillä ehdokkailla?
Suurimmat erot liittyy heidän, niin kuin, mitä mä sanoisin, poliittiseen historiaan siitä, mistä he ovat tulleet. Toinen on huomattavasti tietysti edustaa eri ikäpolveakin ja katselee sitä siitä näkökulmasta ja tulee niin kuin näin. Ja Alex katselee sitä, tai presidentti Stubb katselee sitä, täytyy treenata tässä.
Vielä ei ole ensimmäinen kolmatta vasta.
Ei ole, vielä voi puhutella etunimellä. Tulee ikään kuin toisesta aikakaudesta, tavallaan tästä EU-aikakaudesta, että mä näen, että tässä on myös aika paljon niin kuin samaa kuin silloin, kun Suomi valitsi Ahtisaaren presidentiksi, että Koivisto vei Suomen Euroopan unioniin aika niin kuin niinistömäisellä fundeeraamisella, hitaasti, hieman niin kuin rauhallisia askelmerkkejä ottaen ja sitten sen paikan ikään kuin osana unionia niin kuin lunastaa tai Suomen paikan niin kuin määrittelee Ahtisaari. Ja nyt käy tässä NATO-kontekstissa vähän samalla tavalla, että harkitseva Niinistö jumppasi koko prosessin kasaan, hoiti tämän niin kuin suurella konsensuksella ja nyt sitten Stubb niin kuin lunastaa tämän niin kuin Suomen paikan tässä. Että musta tässä on paljon tämmöisiä samankaltaisia piirteitä.
Anu.
Ajattelin myös tässä, että tässä on osin myös sitten sitä samaa, mistä me puhutaan paljon viestinnässä työssämme, että ympäröivä maailma ja ajankohta merkitsee niin paljon siinä, että mikä viesti kiinnostaa ja mihin tarttuu, että Stubb ei ehkä olisi noussut presidentiksi, se mistä alku puhui aikaisemmin, että Venäjä määritti ja maailmantilanne määritti, totta kai, mutta juuri niin, ehkä tämä olisi just se maailmantilanne, jossa nyt Stubb tuntuikin juuri oikealta. Ehkä jos tilanteet olisi mennyt toinen, niin hän ei olisi tuntunut niin oikealta. Eli tavallaan ehdokkaat merkitsevät, suomalaisten mielenmaisema merkitsee, mutta todella paljon sitten usein merkitsee se, että mikä se ajankohta on, milloin ne vaalit käydään ja mihin kontekstiin sitten asettuu.
Max?
Joo, jos vielä katsoo taaksepäin niin kuin tätä, kun on puhuttu, että mikä oli vaalien ilmiö ja muita asioita. Kyllä näiden vaalien ilmiö oli niin kuin Alexander Stubb, että tässä on niin kuin poliittinen muisti on vähän ikään kuin lyhkäinen niiden osalta, että ensimmäiset kerran Stubb ilmestyy gallupeihin tammikuussa 2023. Ja silloin nousee niin kuin top 10, just top 10, ja nyt hän voittaa. Katsotaan kesäkuun 2023. Niin kuin, lukuja. Ekaa kertaa Yle julkaisee Gallupin, jossa spekuloidaan toista kierrosta, kuka voittaa. Stubb vastaan Haavisto-asetelmassa, Stubb saa 30% kannatuksen. Ja Haavisto voittaa kaikki ehdokkaat siinä kesäkuun skenaariossa. Ja se on vasta kesäkuussa.
Mutta silti myös Haavisto oli ilmiö. Hän oli kolmatta kertaa vaaleissa, teki parhaimman tuloksensa nyt, oli siis hilkulla voittaa kuitenkin nämä vaalit. Ja jos mietitään hänen taustaorganisaationsa, eli vihreiden kannatusta, niin kyllähän me puhutaan valtavan suositusta poliitikosta, joka toki myös Alexander Stubb on. He ovat molemmat olleet poliittisia komeettoja ja ilmiöitä suomalaisessa poliittisessa keskustelussa ja maailmassa.
Meillä oli siis tässä vaaliteltan jaksoissa neljäs aikaisemmassa jaksossa. Me katsottiin näitä vaaleja neljästä eri näkökulmasta ja ilmiöt nimenomaan oli ensimmäisen jakson aiheena. Mikko Hakkarainen ja Jussi Kekkonen silloin analysoivat nyt jo muutama viikko sitten, että mitä ilmiöitä oli ilmassa. Alexander Stubb-ilmiöstä ei silloin puhuttu. Mika Aaltola sen sijaan siinä keskustelussa nostettiin ilmiöksi. Alku ja Anu, mitä ilmiöitä teillä on jäänyt käteen näistä vaaleista?
No, ilmiönä ehkä tavallaan se, että mä muistan tavallaan niin kuin vaalimittelyn alussa, kun mä keskustelin jonkun tavallaan niin kuin punavihreän porukan kanssa tästä asetelmasta ja siinä kohtaa jotain sanoin positiivista ja niin kuin, että Stubbhan on ihan varmaan niin kuin hyvä ehdokas tässä näin ja tavallaan niin kuin punnitsi molempia, niin sieltä tuli tosi tavallaan niin kuin katkeraa kommenttia siitä, että Stubb on pelle suoraan sanottuna ja näin edespäin. Ja varmaan siinä taustalla on muistelut näistä shortsiutuista ja kaiken näistä. Mun mielestä tavallaan niin kuin ilmiönä se, että tavallaan Stubbin piti kapituloida sen niin kuin sen historiansa tavallaan niin kuin edessä ja muuttua vakavamieliseksi. Ja mun mielestä tämä on niin kuin vähän niin kuin surullinen viesti meille kaikille, että tavallaan voittaakseen Suomen presidenttivaalit, niin sun pitää tavallaan jollain tavalla niin kuin sun pitää vakavoitua, sun pitää niin kuin jollain tavalla luopua siitä hymystä. Mä huomasin niin kuin mä yritin laskea, mutta mä taisin huomata niin kuin kerran siellä loppuvaiheilla eilistä koko vaali-iltaa, että hän paljasti koko hammasrivistönsä.
Oli hienoja, mun mielestä kauniita hetkiä oli perheen kesken. Niin. Ja musta niitä on hienoja kuvia eilisillalta, kun ne on sen lasten ja vaimon kanssa.
Mutta jos mietitään kampanjaa, niin se oikeastaan vaati sitä tavallaan, että Stubb vakavoitu, Stubb hylkäsi sen iloisen shortsi itsensä.
Anu, mitä ilmiöitä?
No ehkä mä ajattelen, että se suurin ja vahvi ilmiö, mikä varmaan muistetaan, on se yhtenäisyys, se, että meillä oli niin monta ehdokasta, joita yleisesti pidettiin kaikkia pätevänä ja hyvänä. Se oli hieno asia etenkin, kun seuraa maailman vaaleja. Itsekin seuraan Yhdysvaltain vaaleja Yhdysvaltain kansalaisena ja kaikkia me tiedetään, että siellä ei ole tällainen tilanne, että olisi valtavasti hyviä kokeneita, melko nuoria ehdokkaita ja sitten keskusteltaisiin itse asioista. Että olisi mun mielestä suomalaisessakin keskusteluilmapiirissä näiden vaalien ilmiö, että hyvin vahvasti sekä ehdokkaat että keskustelu ylipäänsä niin pyrki pysymään ja pysyi arvostavana, kunnioittavana.
Pysäydytään hetkeksi tähän näin. Mitä nyt vaikkapa hävinneiden tai voittajien tai kenen tahansa pitäisi tehdä, jotta yhtenäisyys säilyisi? Meillä oli kuitenkin niin kuin aika 50-50 tulos ja Suomi on kiperässä paikassa. Me nähtiin jo, kuinka tosiaan, anteeksi Ville, niin Alexander Stubb meni sinne Haaviston vaalivalvojaisiin.
Mä olin just sanomassa, mun mielestä viime päivinä oli kaksi semmoista suomalaista sorkin hetkeä. Ensimmäinen oli se, että kun oli tämä Ylen viimeinen vaalitenti ja sitten ikään kuin kamerat oli mukaan jo pois päältä, niin sitten Haavisto ja Stubb halasivat toisiaan siellä lamppujen pimettyä. Ja sitten toinen oli tämä, että kun tulos oli tullut julki, niin Stubb ennen omiaan tuli sitten tapaamaan Haaviston kannattajia.
Ja saanko mä hypätä tähän vaan, koska alku sanoi aikaisemmin vähän, että tällaista höttöä ja muuta, ja sitä voi kyynisesti suhtautua siihen, että no nyt siellä sitten ollaan niin kuin kumbajaata. Mutta kyllä mä silti ajattelin, että en mä näkisi, että Trump menisi Bidenin kannattajille ensimmäisenä puhumaan ja sanoisi, että ihailen sinua valtavasti, olet hieno ihminen. Niin vaikka se olisi jollain tavalla laskelmoitua tai muuta, niin mun mielestä se oli hieno asia ja hyvä viesti.
Joo, ja ei tarvitse mennä niin kauas kuin Yhdysvaltoihin, eikä edes Manner-Eurooppaan riittää, että tekee vain pohjoismaista vertailua, joka on aina Suomelle vähän niin kuin helpompaa. Tätä ei tapahtuisi myöskään missään pohjoismaisessa kontekstissa. Kyllä tämä oli siinä suhteessa, niin kuin vaikka joku voi pitää sitä teatterina, niin myös jopa pohjoismaisittain niin kuin erityistä, jotka huomaa muun muassa Kalle Bildtin twiiteistä niin kuin eilisillalta ja tältä aamulta, että millaisen reaktion se saa jo ihan naapurimaan Ruotsissa.
Alku.
Nyt hyvät ystävät, mä en ajattele, että se on teatteria tai kumbajaa jotenkin niin kuin höttöä näin edespäin. Mä uskon, että se on niin kuin aitoa jännitystä maailmantilanteesta, joka ajaa meidät tavallaan niin kuin yhteisruotuun niin kuin pienenä porukkana tässä näin. Mä ehkä tavallaan peräänkuulutan sellaista niin kuin luovaa demokraattista tanssia sen kanssa, että me voidaan luoda tila sille, että me voidaan niin kuin clashaa ja tulla yhteen tavallaan. Mä en ole huolissaan polarisaatiosta tai muusta. Mä oon huolissaan siitä, että me pystytään niin kuin jäsentämään ja suojelemaan sellaista tilaa, että me voidaan käydä räiskyvää, värikästä, yhteiskunnallista keskustelua. Ja mä näen sille uhkana sen, että tavallaan niin kuin jännittynyt maailmantilanne ajaa meidät semmoiseen tavallaan niin kuin siihen niin kuin yhteen riviin ja näin edespäin, mitä me mun mielestä nyt nähtiin.
Max haluaa kommentoida, ole hyvä.
Joo, kyllä se tässä normalisoituu, kun päästään pari päivää eteenpäin, että ensimmäinen kyselytunti, niin ollaan kyllä ihan takaisin ihan normaalissa räiskyvässä keskustelussa ja vähän palkansaajaliikkeen.
Oli muuten, itse asiassa mun täytyy sanoa tuohon, että oli tosi freesiä näiden kaikkien vaalitenttien keskellä, niin yhtäkkiä katsoo A-studio tässä ihan muutama päivä sitten, jossa oli Antti Lindtman ja Petteri Orpo ottivat yhteen ja todella kyllä ottivat yhteen.
Presidentti voi olla ja presidentti on ollut Suomessa kokoava voima ja mun mielestä tämä on hieno perinne, mitä on syytä jatkaa. Hei, vaaliteltan toisessa jaksossa me arvioitiin ehdokkaiden esiintymistaidot. Silloin meillä oli Panu Mäenpää ja Erik Beckman täällä. Mutta nyt me ollaan saatu tämmöinen maailmanluokan esiintyjä, Alexander Stubb, Suomen tasavallan 13. presidentiksi. Niin minkälaista hyötyä siitä voi olla?
No ainakin globaalissa kontekstissa siitä on hyötyä. Hänhän joutui ensimmäisessä kansainvälisen median pressitilaisuudessa jo aika kimuranttienkin kysymysten niin kuin äärelle, niin ei vain kielitaidosta, vaan myös niin kuin tavasta strukturoida ja ikään kuin antaa niitä vastauksia. Myös taitavasti uudelleen muotoili yhden kiinalaisen median niin kuin vaikean kysymyksen itselleen sopivaan muotoon, niin kertoo tietyistä retorisista valmiuksista, joista on niin kuin globaalissa diplomatiassa, jota presidentti kuitenkin tekee, niin aidosti tosi iso hyöty.
Moni jotenkin argumentoi Haavistoa tämän kampanjan aikana mulle sille, mutta se on hyvä kabineteissa. Ja jos me katsotaan tätä nykyistä niin kuin maailmantilanteen, että miten kansallisvaltiot operoi maailmassa juuri nyt, mietitään jotain Zelenskiä tai näin edespäin, niin me ymmärretään se, että me ymmärretään se, että itse asiassa se, että sä pystyt olemaan aktiivinen median käyttäjä, mediassa toimija, niin kuin Stubb ehkä kuitenkin pystyy Haavistoa paremmin tämän hänen näyttöjensä perusteella olemaan, niin on itse asiassa tosi tärkeä myös ulkopoliittinen kyky ja niin kuin johtajuuden kyky tässä ajassa. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä, että se ei ole pelkästään niin kuin kiva, että joku osaa sanoa asioita nätisti mediassa, vaan se on itse asiassa ihan niin kuin tärkeä kyvykkyys meidän menestyksen kannalta.
Voihan tämä olla vähän vaarallinenkin tie, että meille tulee politiikkaan vain ihmisiä, jotka osaavat esiintyä hyvin. Huom, nyt en todellakaan viittaa Alexander Stubbiin, jolla on laaja kokemus ja osaaminen. Anu?
No mä ehkä sanoisin vielä tähän, että koska en ole ulkopolitiikan sisäpiirissä tai syväosaaja, niin mun mielestä se on oikeasti hyvä kysymys, että onko sillä oikeasti lopulta merkitystä. Suomen maakuvalle varmasti on merkitystä. Sanna Marinilla valtava merkitys sille, että Suomi nähtiin nuorekkaana ja tasa-arvoisena ja naisten maana ja muuta, että monella tavalla voi olla merkitystä. Onko sillä oikeasti merkitystä siinä tilanteessa, jos jonkun toisen maan presidentin pitää punnita sitä, että lähetetäänkö sinne apua tai muuta? En osaa sanoa. Mä oon ehkä itse sellainen, että mä ajattelen aika niin kuin kyynisesti, että kaikki viime kädessä ajattelevat omaa etuaan. Mutta sen sanon vielä ehkä Yhdysvaltain taustastani, että kun sinne muutin, niin yllätyin siitä, miten paljon amerikkalaiset edelleen puhuu Tallisaarasta. Miten paljon ne ihailee sitä, ne lukee kirja. Aina mullekin oltiin, että ajaa, siellä oli niitä jotain sotasankareita, jotka tunnettiin. Ja se loi sellaista kuvaa Suomesta maana, joka puolusti itseään ja on tärkeää puolustaa myös ehkä sitä.
Ja amerikkalaiset hyvin muistavat myös, että me maksoimme velkamme. Ja sitä on presidentti Niinistö käyttänyt ihan avoimesti ja se on tuonut sitä luottamusta Suomeen. Nämä on tärkeitä juttuja.
Ja haluan lisätä vielä, että Alex Stubbhan heti hyvin viisaasti korosti niissä haastatteluissaan eilen, että mehän käytämme jo puolustusbudjettiimme sen, mitä NATO vaatii, koska se on se, mitä Trump on nostanut esiin, että eurooppalaiset eivät maksa omaa puolustustaan vapaamatkustajat.
Kiva tietysti, jos tähän Suomen tarinaan saadaan myös muita nyansseja ja tasoja sen talvisodan päälle. Otetaan kiinni tästä, puhuttiin mediaesiintymisistä, niin vaaniteltaan kolmannessa jaksossa meillä oli nimenomaan media ja mediailmiöt ja some puheenaiheena. Eeva Niskanen ja Kaijus Niemi totesi silloin, että näistä nyt sitten ehkä vihdoin saatiin Suomessa laajasti ensimmäiset TikTok-vaalit, siis myös muut osasivat ottaa tällaisen alustan käyttöön kuin vain perussuomalaiset. Mutta oli perinteisillä TV-tenteilläkin yhä valtavat katsojaluvut, ja niitä siis tosiaan saatiin. Musta Haavisto ja Stubb sanoivat, että he olivat kohdanneet näiden kuukausien aikana yli 50 tentissä. Oliko näitä tenttejä jo liikaa?
Kyllä.
Kyllä.
Ehdottomasti siis jopa tällainen niin kuin ammatikseen näitä asioita seuraava alkaa niin kuin oikeasti hyytyä. Ja kyllä tuossa meidän porukassa alakerrassa, kun juteltiin, siis vaikuttajaviestinnän porukassa, kun juteltiin, niin kaikki oli silleen, että ihanaa, että nämä on ohi, että ei olisi jaksanut enää yhtään paneelikeskustelua tai tenttiä, että jo överiksi meni lukumääräisesti.
No mä ehkä ajattelen, että toi voi olla sen kuplan näkemys, joka kokee velvollisuudekseen katsoa jokaisen tentin. Jos ajattelee tavallisia ihmisiä, jotka nyt ei niin seuraa, niin ehkä se on ihan hyvä, että niitä on vähän joka kanavassa, joka mediassa, niin että voi sitten seurata sitä omaa kanavaansa.
Kyllä mä ajattelen kuitenkin, että meidän täytyy ajatella myös niitä ehdokkaita, että mihin me käytämme heidän aikansa. Että kyllä mä olen sitä mieltä, mä oon myös katsonut niin kuin uuvuttavuuksiin asti näitä tenttejä. Nyt mietin, että mihin käytän elämäni, kun saan sen takaisin.
Se on hyvät hiihtokelit.
On kyllä, mä oon myös käynyt hiihtämässä onneksi. Hiihtänyt ja katsonut, käynyt töissä myös. Pitää 6 vuoden päästä miettiä, että voiko jokainen, pitääkö jokaisen median tehdä oma tentti.
Alku. Tuossa siinä meidän Eevan ja Kaijuksen kanssa keskustelussa me puhuttiin myös tästä niin kuin somepresenssistä, joka näillä molemmilla ehdokkailla on ollut vahva. Ja itse asiassa se taisi olla Emma Autio, joka myöhemmässä jaksossa vielä sanoi, mun mielestä hienosti sanotti sen, että tämä somepresenssi on tavallaan luonut semmoisen niin kuin ääneen sanomattoman lupauksen nyt myös, ehkä sitten nuorille kansalaisille siitä, että presidentti on tavoitettavissa myös näissä kanavissa, myös vaalien jälkeen. Mitä sä ajattelet tästä?
No mun mielestä toi on tavallaan just noin, että sehän ne tietyistä kanavista ja tietyistä läsnäolon paikoista vetäytyisi, niin kyllähän se on aika heikko viesti sitten tavallaan niin kuin niissä kanavissa aikaansa viettäville ihmisille. Että kiinnostavaa nähdä, että missä tulevaisuuden tasavallan presidentin uuden vuoden puheet pidetään.
Ja ihan mielenkiintoinen tekninen asia, joka myöskin tässä tapahtuu sitten, kun vallanvaihto tapahtuu 1.3. on sometilien siirtyminen ikään kuin uuden henkilön haltuun, koska niitäkin on instituutiolla, ei vain henkilöllä, ja miten Stubb aikoo hoitaa ikään kuin instituution tilinsä ja muut tilit ja mitä kautta hän niin kuin viestii. Tämä on ehkä vähän tekninen kysymys, mutta meitä niin kuin viestintänörttejä kiinnostaa myöskin tämä siirtymä, koska nyt edellisestä kerrasta on kuitenkin niin kuin 12 vuotta, jolloin on tapahtunut mitään tämän suhteen, jolloin tietysti ei ole ollut tämmöisiä platformejakaan, eli ikään kuin nyt harjoitellaan myös näitä tämmöistä tilisiirtoa.
Musta se on mahtava ajatus, että siis tasavallan presidentin kansliaan tulisi someviestintä vastaava.
No siellä on hyvin taitavia some-ihmisiä, että sinne ei sinänsä tarvitse mennä someviestintä vastaavaa. Tällä hetkellä tasavallan presidentin kanslialla on tili Instagramissa ja sitten tasavallan presidentillä on henkilökohtainen tili Facebookissa ja X:ssä. Mun mielestä ne eivät siis ole instituution tilejä, eli Alexander Stubb voi perustaa omat tilinsä. Hänhän on ollut hyvin aktiivinen TikTokissa ja luvannut siellä jatkaa, jos se yksi postaus saa miljoona tykkäystä. Mutta totta kai on tärkeää, että he jatkaa kansan pulssilla olemista. Me puhuttiin neljännessä jaksossa ehdokkaiden, vai oliko jollain tähän sanottavaa, keskeytinkö? En. Me puhuttiin neljännessä jaksossa siis brändeistä ja niiden rakentamisesta, eli kampanjoista. Niin oliko se nyt Stubbin kampanja, joka teki tämän eron niin, että hän voitti? Mikä merkitys oli taitavalla, aika kalliillakin kampanjalla, joka oli tosi erottuva? Muistamme kaikki ne värit ja sloganit sieltä. Yhdistävä tekijä, Alexander Stubb.
Kyllä se oli onnistunut kampanja, siis sekä teknisesti että tietysti tavoitteen saavuttaminen tietysti mittaa sen kampanjan onnistuneisuutta, mutta kyllä mun mielestä se oli myös teknisesti todella hienosti toteutettu kampanja, joka lähti liikkeelle, joka oli kolmivaiheinen ja joka oli aika tarkkaan suunniteltu. Mitään ei tehty kauhean randomisti siinä kampanjassa. Kertoo semmoista ammattimaisesta otteesta niin kuin tehdä tätä. Ei silti kyllä Haavistonkin kampanja oli niin kuin ammattimaisesti toteutettu, mutta jos katsoo, mistä kampanjat lähti liikkeelle siinä vaiheessa, kun oikeasti ruvettiin kampanjoimaan, niin kyllähän, niin kuin, jos vaan mitataan kampanjoiden niin kuin onnistumista, niin yksi kampanja meni maaliin ja toinen hukkasi etumatkaa, joka sillä vielä oli aika ylivoimaisestikin vielä kesä-heinäkuussa olemassa, niin semmoisessa 8-9 kuukaudessa, kun kampanja alkoi, niin se onnistui kadottamaan sen etumatkansa.
Mielestäni just näin Stubbin kampanjasta jäi mieleen se, että se näytti voittajan kampanjalta. Siitä ei tullut heiveröinen olo eikä sillä tavalla sellainen niin kuin mitään sanomaton olo. Ja sitten jos miettii tavallaan viimeisen kilpakumppanin kampanjaa, niin ehkä mun mielestä on niin kuin jäytänyt sellainen kysymys, että okei, sä oot niin kuin lätkän maailmanmestaruuskisojen niin kuin loppuottelun finaalin viimeisessä kolmannessa erässä. Mitä sä teet viimeisellä niin kuin 15 peliminuutilla?
No silloin otetaan maalivahti pois.
Nyt ei otettu maalivahtia Haavistoleirissä pois. Haastaminen oli sitä, että Stubb yritettiin saada kiinni jostain menneistä kolumnikirjoituksen ulkopoliittisista mahdollisista tavallaan niin kuin ohiarvioineista ja näin edespäin. Missä oli se oman agendan luonti? Missä oli se oman pelin rakentaminen? Missä oli riskinotto? Oliko mitään tavallaan niin kuin hävittävissä siinä? Ja mun mielestä tämä on niin kuin semmoinen kysymys, että maisin niin kuin, olisi ollut mahtavaa nähdä, että tehdään joku luova riskipeli oman agendan rakentamisessa, vaikka otettu haltuun tiettyjä tavallaan arvokeskusteluja, mitkä nyt nousi ja nostettiin Ylen toimesta meidän huulille taas ja näin edespäin. Tätä ei tehty.
Tässä oli aika korostetusti kyllä ehdokkaat puhuivat siitä, että eivät halunneet alkaa luomaan räväkköjä eroja, koska Suomen kuitenkin ulkopoliittiset linjat pitäisi olla yhtenäiset, että ehkä se vähän suitsi. Itse mietin tässä kampanjoiden onnistumisessa ja muussa, että toivoisin, että meillä, ja ehkä keskustellaankin jatkossa enemmän vielä rahan merkityksestä, koska Stubbilla oli huomattavasti enemmän rahaa, ja muualla maailmassa ikävä kyllä on jo sellainen tilanne, että usein se kummalla enemmän rahaa, niin se voittaa, ja se estää tämmöisiä aitoja kansanliikkeitä, joilla ei ole paljon rahaa tai ei ole varakkaita tukijoita. Niin mun mielestä Suomessa sitä keskustelua on ehkä käyty melko vähän yleisesti ottaen, että mikä se rahan merkitys on, että ehkä sitäkin käydään jatkossa.
Max?
Joo, rahasta ja politiikasta on myös tärkeää ja hyvä keskustella. Samanaikaisesti tietysti fundraising ja sen merkitys niin kuin, myös niin kuin mittarina tavallaan kasvaa. Haavisto onnistui erinomaisen hyvin kuromaan budjettia kasaan niin kuin kakkoskierrosta varten.
Nämä keräsi lopulta siis melkein 2 miljoonaa.
Joo, eli ei se ero sitten loppupeleissä, kun katsotaan näitä kärkiehdokkaita, niin kuin merkitsevän suuri ollut, jos sitä rahassa niin kuin mittaa.
Oliko sinulla ollut sanottavaa vielä siihen itse kampanjaan, vai oliko tämä rahakommentti se, minkä halusit siitä sanoa?
No suoraan sanottuna ei ole. Mä en ehkä niitä kampanjoita jotenkin niin... Mä itse ajattelin, että Stubbilla varmaan merkityksellisen oli suorastaan se lähtölaukaus, millä hän tuli. Se ensimmäinen tiedotustilaisuus. Sitä ennen kaikki oli vähän silleen, että no mikä Stubb, eihän se edes haluu presidentiksi. Sehän haluaa vaan sinne EU-hun ja se on siellä kokoomuksella sen takia, että sillä on luvattu sitten joku EU-virka. Ja sitten hän tulikin niin vahvasti ulos, että kun katsoi sen yhden tiedotustilaisuuden, että no hän on todella oikeasti mukana.
Ja seuraavana päivänä lähti niin kuin tekemään sitä ensimmäistä vaihetta, eli kiertämään kaikki vaalipiirit ekaa kertaa, jolloin siellä taustalla oli puoluekoneisto, joka niin kuin keitrasi sen ennen kuin oli ehditty tehdä ikään kuin oikeasti se kansalaisvaltuuskunta move, niin sanotusti, jolloin se lähtee pyöriin sille toiselle kierrokselle. Eli se oli erittäin taitavasti niin kuin tehty tämä startti.
Mä muistan erittäin hyvin sen startin. Mä olin lenkillä ja kuuntelin sitä. Ja se oli niin taidokkaasti Alexander Stubbilta, kuinka hän osasi nimetä juuri ne asiat, mitä suomalaiset ehkä hänessä kavahtivat. Hän loi itsensä uudelleen ja hän piti kiinni siitä koko kampanjan ajan. Eli Anu on sun kanssa ihan samaa mieltä, että se oli niin kuin alusta loppuun asti. Hän piti kiinni siitä ja se vei hänet voittoon.
Nyt tilaan tänne meidän kaikkien takaraivoon. Sille hiljaa nousten soimaan semmoisen viulumaton on nimittäin Maaliteltan ensimmäisen tuotantokauden viimeisen kysymyksen aika. Tämän jakson otsikko siis on Mikä teki presidentin, joten viimeisenä kierroksena vastataan nyt vielä tiivistetysti siihen. Sauli Niinistö, 12 vuotta takana ja suuria muutoksia Suomen ympärillä ja Suomessa. Mitä kansalaiset Sauli Niinistön jälkeen nyt halusivat? Oliko se se, joka teki tämän presidentin? Alexander Stubbista presidentin, vai oliko se Stubbin taito vastata tähän tarpeeseen? Max?
Sekä että, mutta Suomi valitsi mun mielestä niin kuin tämän arvopohjaisen realismin uskottavalla niin kuin tavalla. Ja tavalla mä haluaisin nähdä, vähän niin kuin mä sanoin aikaisemmin tästä niin kuin Ahtisaari-vertauksesta, että tavallaan Suomi valitsi itselleen johtavan diplomaatin.
Entäs Anu, mikä teki presidentin?
Ajoitus. Stubb mun mielestä jo silloin, kun koko tämä NATO-keskustelu alkoi ja tuuli kääntyi, niin hyvin aktiivisesti alkoi kansainvälisessä mediassa osallistua siihen keskusteluun ja tarttui siihen hetkeen, joka oli hänelle sopiva hänen historiansa kannalta, koska hän on aina ollut länsimielinen ja NATO-mielinen ja otti siitä kiinni ja jatkoi sillä linjalla.
Alku.
Stubbin ja Stubbin kampanjatiimin kyky. Kyky vastata siihen, että suomalaisia ihan perustellusti jännittää.
Vai pelottaa?
Anteeksi, mä olin vähän liian diplomaattinen. Pelottaa, on kuset housussa.
Entäs Katri?
En jättäisi huomiotta sitä, että Alexander Stubb tuli tähän kisaan raikkaana kasvona oltuaan pois. Hän oli uutena kasvona mukana takaisin.
Ja mä vastaan tuohon, että Alexander Stubbin voiton suurelta osin teki myös se, että tämä on porvarillinen maa. Täällä vaan on prosentuaalisesti enemmän porvarillisesti ajattelevia ihmisiä kuin vaikkapa vasemmistolaisesti ajattelevia ihmisiä vuonna 2024.
Ja näin sulkeutuu Miltonin vaalitelta tältä erää. Meihin saa edelleen yhteyden osoitteesta vaalitelta@milton.com.
Ja nämä kaikki jaksot on kuunneltavissa Spotifyssa, Applen podcasteissa ja Miltonin nettisivuilla.
Tämän podcastin juontajina toimivat ja käsikirjoituksesta vastasivat Ville Blofeld ja Katri Makkonen. Konseptisuunnitteluun osallistuivat lisäksi Annika Sipilä, Mikko Laine, Chris Denholm, Jan Westö ja Max Mikkelson. Äänisuunnittelusta ja editoinnista vastasivat Tomi Seppälä ja Chris Denholm.
Podcastin visuaalisesta ilmeestä vastasivat Matias Foster ja Olivia Hakama, somemarkkinoinnista Oona Pääskynen ja Pauli Piippo Pinho. Podcastin projektihallinnasta ja tuotannosta vastasivat Kadir Ötskan ja Annika Sipilä.
Lämmin kiitos kuuntelusta. Tämä on ollut meille valtava ilo.